vážení televizní diváci, učí pan Jakub Žitek na Pražském gymnáziu v Arabské ulici českou literaturu a latinu. A má teda každodenní styky s mladými lidmi, studenty. My se kontakty. Jako o to zajímáme. Nemáte? Máte.
Ano, mám.
No. A jakým způsobem podle jeho zkušenosti se mladí lidé vztahují k dnešnímu světu a zároveň neustále vyvstává taková otázka, že české školství je strašně konzervativní a jenom reprodukuje pořád ty stejné přístupy a stereotypy z 19. století v době, kdy třeba prostě nebyly technologie a bylo potřeba obrovského množství lidí pro manuální zaměstnání a jenom ty elity 5% potom tomu národu kázali nebo prostě vedli a tak dále z těch vlivných intelektuálských postů a že dneska je úplně jiná situace. Situace se mění pod vlivem sociálních sítí, technologie, automatizace. Jak je to s tím školstvím? Je opravdu stále v roce 1820?
Já myslím, že jste ještě předám, mohl jste říct klidně 1780-90. Marie Terezie, to je taky taková oblíbená hrdinka těchto diskuzí. Já samozřejmě tady budu vystupovat trochu z pozic konzervativního učitele, takže...
Mm-hmm. Takže co je na tom dobrýho? Učit jenom, podle Marie Terezie v digitálním věku.
Já budu jenom chválit, ale chtěl bych říct to, jak se zmínil tu 5% elitu, tak možná je dobré krátce se podívat na to, jak ten koncept toho středoškolského vzdělání vlastně vznikl nebo jak se utvořil. Jelikož ta původní koncepce vycházela z toho, že právě to náročné vzdělání se v rámci zmasovění vzdělání zpřístupní co nejširšímu počtu žáků nebo studentů. A my jsme teď v situaci, kdy vlastně na středních školách studuje naprostá většina toho populačního ročníku, na vysokých školách studuje víc než polovina dneska. Pomalu se dostáváme, nebo už jsme se dostali na ty průměry vyspělých zemí, kdy jsme dohnali právě to manko, které bylo i, nebo manko, ten rozdíl, který tady byl za období komunismu, kdy ta elita byla vlastně taky podobně strukturovaná, pokud jde o ten podíl. No a samozřejmě, že české školství nějakým způsobem zareagovalo na tu situaci po revoluci a vytvořilo se několik různých způsobů, jak se jakoby vyrovnat s těmi novými možnostmi, které to otevření se světu přineslo a teď ještě v souvislosti s tou technologickou změnou samozřejmě. A do jisté míry máte pravdu v tom, že české školství opravdu, a já to tak taky dělám, určitým způsobem reprodukuje obsahy nebo znovu předává těm studentům obsahy v rámci nějakého tradičního vzdělávacího kánonu, který dosud platil. A teď se můžeme bavit o tom, nakolik je to nosné nebo není.
Tam totiž nejde o to, pane Šitku, předávat obsahy. Zda je důležité předávat tento či onen obsah. Ale tam je důraz na tom slově předávat. Jestli přece jenom by se vůbec to celé nemělo dělat úplně jinak, ano, jako v tom Finsku.
Ano, samozřejmě. Jo? Finsko, ale...
Ne memorovat nějaké debilní obsahy s odpuštěním.
Nejde o to memorování. Já si třeba myslím, že škola dneska plní důležitou roli nějakého... jako sociální instituce, která škola jako místo, kde se paradoxně přinejmenším, když pomineme úplně ty nejužší elity, u kterých to tak bylo vždycky, domácí učitele a tak dále, ve kterých se může společně setkávat, nebo mohou společně setkávat žáci, kteří mají různé prostě sociální ukotvení.
Jako když na bojně.
Přinejmenším, a možná jako při nejmenším v těch prvních 5 třídách, než teda v tom českém systému do toho vstoupí samozřejmě víceletá gymnázia a začnou to rozrušovat. Ale jak jsem mluvil o tom předávání, jo, já třeba ve své výuce už opravdu, když si vezmu kolik, jako pokud jde o nějaká ta kvanta informací, když to srovnám se situací před 20 nebo 25 lety, kdy já jsem studoval, tak
jsou menší.
Jsou menší samozřejmě, ale jsou, protože jsem na tom gymnáziu, tak jsou jako relativně značné. Nicméně já vycházím z toho, že mám nebo že bych měl těm studentům zprostředkovat znalosti určitého společenského kulturního kontextu. Hmm. A třeba s češtinou je taková věc, nechci říkat problém, ale otázka toho, že čeština třeba společně s dějepisem nebo těmi základy společenských věd, kam patří ta politologie, psychologie, sociologie a tak dále, těm žákům nějakým způsobem zprostředkovávají vlastně kulturní kontexty. Hmm. Jo? A pak jde o to, na jakou redukci toho kontextu půjdete, kde a co jim řeknete ve smyslu třeba je nějaký romantismus, byl to nějaká epocha v lidské historii v 19. století, vůči němu se vymezila, nespadla z nebe, vůči ní se taky něco vymezilo.
Já jsem tady,
a tak dále a tak dále.
K tomu bych chtěl říct, jak o tom mluvíte, tak mě připomínáte mou dceru Hanu, s kterou jsem tady kdysi před několika týdny dělal taky rozhovor,
která
taky latiničku, jestli je to slovo, takhle existuje, a ona se specializuje na to, že tu kulturu starou 2000 let aktualizuje, prostě bere z toho to, nebo vyučuje to tak, aby to bylo aktuální pro dnešek. Protože, jak říkají historikové, stejně veškerá historická studia jsou jenom o dnešku. Jo, a co si o to myslíte?
Samozřejmě zase musíte rozlišit, v jaké úrovni toho vzdělávacího systému se pohybujete. Mm-hmm. Když se pohybujete na akademické půdě, tak právě předpokládáte do jisté míry znalost těch kontextů, ba i těch obsahů, takže na nich pak můžete stavět určité jako aktualizace jednotlivých historických fakt, nebo třeba i v rámci antiky, třeba mytologie.
Tak? Ano, já bych zase přerušil s dovolením se svou letošní zkušeností. Zavedl jsem u historiku na Glasgow University kurz českého filmu během 20. století, historie jednoho evropského národa prostřednictvím filmu. A nutil jsem ty studenty po zhlédnutí filmu a analýzy třeba Bílé nemoci, ale nebo také filmu Život je pes s Hugo Haasem z roku asi 33, kde je nádherně vidět modernistická Praha a třeba i postavení žen, že tam Adina Mandlová jezdí v dokonalém autě a ona ho dokonce spravuje, jo? Což je neuvěřitelné a tak dále, vleze si pod kapotu, tak jenom zkušenost potom těch 30 studentů, já jsem je nutil, aby to dávali do historického kontextu. Oni se vám dokázali, ačkoliv o té České republice nemají ani tušení, jsou to historikové nespecialisté na Českou republiku, oni vám dokázali ten film za pomoci historické literatury prostě senzačním způsobem prostě napsat seminární práci o tom, jaké to bylo v Čechách v 30. letech nebo v 50. letech. Takže takhle by se to nedalo dělat třeba?
No určitě takhle by se to dalo dělat. Je samozřejmě ještě otázka toho, že ve školství funguje relativně takový jako silný jako doběh té předchozí tradice.
A třeba
pokud byste se podíval na to, co je předepsáno v takových těch oficiálních dokumentech, které se jmenují rámcové vzdělávací programy pro gymnázia, tak třeba ty výstupy pro češtinu, pro český jazyk a literaturu se vejdou vlastně na té dvě a půl stránky, kde jsou tedy definovány jednak nějaké teda očekávané výstupy z hlediska kompetencí, co by ten žák měl jakoby dovést, a pak je tam definováno zhruba i pro ten jazyk, i pro tu literaturu na půl stránky nějaké učivo, o čem by měl mít jaksi přehled.
No. Jako například?
Že by měl vědět, že jsou v češtině nějaké dialekty, ale není třeba už specifikováno to, že čeština není jenom jedna, že je více češtin, že jsou třeba nějaké dialekty.
To je možná důležitější vědět,
že
Dobrovský zničil český jazyk koncem 18. století.
To bychom se asi zase pohádali. Mimochodem, to je přesně ta situace, kdy vlastně ten názor, který jste teď pronesl, zní jako samozřejmě dobře, můžete ho dát do titulky, ale vlastně pokud se podíváte na historii toho, jak vznikla spisovná čeština, tak zjistíte, že obrozenci spisovnou češtinu plánovali jako jakýsi interdialekt nad jednotlivými českými nářečími, která v té době existovala. Počítalo se částečně i se Slováky v té době, myslím v té druhé fázi obrození, jako jungmanovskou generaci, že to bude něco, co bude těm lidem vlastně společné, a současně tam byla ta obrovská kulturní vazba na tu takzvanou slavnou češtinu humanistického období.
No, jenže to byla právě taky, protože když se budete snažit kodifikovat jazyk, jímž se mluvilo před staletími, tak to tomu národu nikdy nevnutíte. A dnešní spisovná čeština je archaická a nikdo jí neumí.
Já tomu rozumím, tomu argumentu. Já se vám jenom snažím naznačit to, že ten prudký odsudek, že ten Dobrovský nebo Jungmann to udělali špatně, vlastně jakoby z hlediska toho, když půjdete do té interpretace z hlediska dobového, toho dobového horizontu, tak vlastně oni se snažili vytvořit něco, co bude pozitivní, že oni nechtěli zničit
No to vím, že to nechtěli zničit, ale měli představu. Představte si, kdyby moderní angličtina pro boha byla založena na shakespearovském jazyce, který je, to je šílený.
To samozřejmě není, i když třeba pravopisně...
Je zastaralá, je pravda. No. Ale to oni obtížně zvládají, když tu my máme něco podobného s tou spisovnou. Ale zpátky, tohle je strašně zajímavé téma, utekli jsme trošku k tomu, co se teda dneska učí a jak se to dá přizpůsobit. Podívejte se, já bych ještě řekl jednu věc. Vy jste se trošku naznačil na začátku, vy jste to nevyslovil úplně.
Jeho dám jeden příklad potom.
Jasně, no. Takovou určitou nevoli nad tím, jak se to vzdělání demokratizuje a jak vlastně všecko se to teda snižuje, ta kvalita a tak dále. To je vám zajímavá otázka. Ano, samozřejmě je to pravda. Británie, Tony Blair chtěl otevřít univerzity, já nevím, 50% populace a tak dále. A oni samozřejmě v důsledku politické korektnosti nemůžou říct, že je Gaussova křivka a že někteří lidé jsou geneticky nepřizpůsobení tomu, aby se pořádně jako k něčemu učili. To je vám zajímavá věc, já to tady říkám politicky nekorektně, ale potom máte problém, že v té době té automatizace skutečně bude obrovský tlak na celou populaci, aby se chovala kriticky, kreativně a samostatně, protože jinak nepřežijou, protože mechanické zaměstnání přestanou být.
Ano, to je takový zajímavý paradox, že vlastně vy se snažíte ty studenty, nebo ten moderní trend je naučit ty studenty ty měkké dovednosti takzvané, aby teda byli kritičtí, dokázali rozlišit manipulaci a tak dále. Vy to samozřejmě musíte na něčem naučit.
Ano, právě. No.
Ale
v těch britských školách se učí metoda, nikoliv obrovské množství obsahu.
Ano,
protože se předpokládá, že když se to naučíte rozbírat na jedné věci, tak potom už si to sám dokážete rozebrat na další.
No, a to je právě ta otázka, jak to do těch českých škol dostat, protože jsou tady nějaké limity, které silně ovlivňují to, jak se ta škola vlastně nastaví. Které jsou dány primárně nějakým školním vzdělávacím programem té školy, což je stručně řečeno takové jako interní osnovy toho, jak se ta škola bude vlastně co vyučovat. A ve chvíli, kdy a tam má konečně co třeba ředitel, takže ve chvíli, kdy vy můžete mít několik nadšených učitelů, kteří jakoby neprosadí tu svoji vizi v rámci toho dotyčného sboru, tak vlastně ne, že by byli nuceni, ale de facto oni se přizpůsobí tomu modelu anebo odejdou jinam na nějakou ryze alternativní školu. Takže ten vývoj teď směřuje tam, že vlastně máme jakoby začínají vznikat jakoby silně alternativní i v rámci toho systému, ale jakoby alternativní přístupy k tomu, jak vzdělávat, a potom máme jakoby určitě v smyslu velmi konzervativní školy a pak takové jakoby řekněme měkce konzervativní, na které třeba učím i já. Ale k tomu příkladu, jak jste říkal. Vy samozřejmě, když vykládáte počátky evropské literatury a Iliadu a Odysseu, tak můžete říct, co je tím obsahem, nějakým způsobem můžete to přečíst, anebo pak se můžete pustit do třeba rozboru konkrétního mýtu. To znamená třeba, proč Tetis podle těch různých verzí omývala jaksi Achillea ve vodách řeky Stygu, před čím ho chtěla zachránit. Jedna věc je znalost toho, že to byla Tetis, že to byl Achilles a že máme Achillovu patu. A druhá věc je to, nakolik se v tom mýtu projevuje něco obecného. Jestli to není láska matky, která se snaží chránit svoje dítě před veškerým nebezpečím, které by se mu v budoucnu mohlo stát. Jestli to není ten příběh, který nám ten mýtu sděluje. A třeba jestli to není právě to obecné, na co vy se potom s těmi žáky můžete zaměřit. Jako, že teda opravdu se snaží to dítě ochránit před tím. Proto ho převléká do ženských šatů. A proto nakonec, a tady vítězí v tom mýtu ta přirozenost, když uslyší volání polnice a uvidí ten meč, který je tam vystaven, který na něho nalíčil Odysseus, tak ho Achille samozřejmě uchopí, sundá ze sebe ty ženské šaty a vydává se vyvrátit Troju. Jo?
Tak budeme
o čem ten mýtus je?
Končit tak, že ano, poslední věta, tak co by se teda mělo dělat? No?
Mělo by se dělat to, že by se mělo otevřít různým možnostem.
Děkuji vám moc krát.
Naschledanou.
Děkuju.